Euskadiko Komisiones Obreras Sindikatuko ordezkaria, Arkaitz Antizar, egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri, zelan zauz?
Ondo, ondo. Astea asten. Piskanaga.
Apurka, apurka.
Hoi da.
Jaurlaritzak emondako iraileko langabeziaren datuei erreparatuta, 3.367 pertsona gitxiago dagoz langabezian, gaztei jagokenean, 16 eta 30 urte bitartekoak zelan dagoz, zein da egoerea?
Bueno, ba, guk ekaina alden, txosten bat aurkeztu genuen, pixat Euskadiko gazteriaren ba, iru ardatze nagusi edo ba, pixat aztertzen, zian enplegua, etxe bizitza eta osasuna, batez ere osasun mentala, ez? Eta indikadore irizpide horiei behiratuta, ba, egia da, langabezi tasa jeitsi indala, pixatzen evoluzioa, ez? 2020-2024, ez? Eta, adibidez, langabezi tasa jeitsi eginda, lau urte hauetan, 17,4-etik, 12,6-era, baino, bestalde ikusten dugu, aldi baterako tasuna ere jeitsi indala, baina, adibidez, erronka nagusiak izango ziala partzialtasuna eta batez ere lan istripuak, ez? Ze lan istripuak, ba, bueno, aurreko asten bai prentxan artikulun bat agertzezan, esanez, ba, lan istripuak beti ematen ziala edo gehienetan ematen ziala lanean hasi eta lehenengo hilabetetan eta batez ere pertsona gaztengan, ez? Eta ordun, ba, guk fokua hor jartzen genuen partzialtasunean eta lan istripuetan.
Komisiones Obreras zen, gazten idazkaritzan buru belarri sartuta zagoz, gazte gehienei Arkaitz gaur zemotatako kontratuak egiten deutziez?
A ber, egia da, 2021 bateko lan erreformaz geroztik, sindikatu honek sinatzaietako bat izan zen, eta egia da, lan erreforma horrek, lan merkatua, ba, bueno, aldaketa gedo, somatu egin diala. Aldi baterako tasuna adibidez, 2020 urtean, 162,63 zan, hau da, 10 iten zian, 10 kontratuetatik 6 aldi baterakoak ziren, gaur egun aldiz, 145, hau da, jeitsi da, bai, baina oraindik lan asko dago egiteko, horrek esan nahi du, aldi baterako tasuna, eta batez ere partzialtasuna direla nagusi, partzialtasun ez... nahi ez dugun partzialtasun, hau da, kontratu jardunaldi osokoa nahi, eta, bueno, ba, eskaintzen zaiguna dela partzialtasuna, ez? Eta horrek diala, ba, bueno, gaur egun gazteriari gehien afektatzen dioten kontratu motak, bai, bai. Mm-hmm. Hala ere, indefinidoak edo igo egin dira, baina ez dira nahiko oraindik.
Eta gaztei, laneratzerako orduan, zeintzuk baldintza hobetu beharko litzakiez?
Ba hori, kontratu, batez ere kontratu mota, bestaldetik lan istripuen prebentzioei eragiten dieten neurriak, hau da, azkenean gazteak sartzen geanean lan merkatuan, ba bueno, askotan azpi kontratazio kateetan edo eteten bidez edo sartzen gara, eta beraz, ba bueno, ba horre arrisku batzuk daude, eta bueno, ba lan istripuak izateko bai arriskuak ba hor daude, ez? Eta bueno, bestaldetik soldatak bai soldatan kontua eta kontuan eduki beharko genituzke, baino hor agian hitzarmen kolektiboen sinaketen igoerarekin eta ba bueno, hoi pixkat apaldu eginda, baino bai batez ere kontratu motei dagozkion arazoak.
Mm-hmm. Egin da igun berba orain etxe bizitza kontuei buruz. Gazteek ez daukielako bape erraz gaur egun etxe bizitzarako sarbidea. Askok bikoteka egin behar dabe hori, ezin dabe bakarka egin eta buruko mina handia izaten da 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzat beren beregi. Egoerea zelan ikusten duzu?
Ba, lehen aipatu dizuten txostenan ebai, bigarren ardatza, lantzen genuen bigarren ardatza, edo aztertzen genuen azan etxe bizitza, ez? Eta ba, hemen datu ba, bueno, nahiko harrigarriak topatu genituen, adibidez, emantzipazio tasa Euskal Autonomia Erkidegoan 134,5-koa da, hau, 34 urtera arte eraman da. Hau da, 30-34, ba, beste egoera baten dau, eta hala ere, 134,5-koa da. Kontuan hartu behar dugu, Europar batasuneko bataz bestekoa, 142 inguruan kokatzen dela. Eta batez ere, etxe bizitza alorrean, gaur egun arazo nagusiena, hipotekak edo, claro, soldatak, azken urteetan igo dira, baina ez alokairuak eta hipotekak, baina batez ere alokairuak igo diren bezala. Orduan, alokairu batek edo batazbesteko gazte batek alokairuan bizitzeko 152 bere errentaren 152 bideratu behar du, eta hipoteka gastuetan 157, hau da, soldataren erdia baino zehose gehiago. Orduan, gero bestelako datu gastuak eta bideratzeko, ezin da mantendu. Eta horrelako dinamikak edo aspalditik datozte gu sindikatutik eta batez ere gazteak espaziotik olako kanpainak bultzatzea derrigorrezkoak ikusten dugulako egoera zailtzen ari dela, eta atzo ikusi genuen adibidez Madrilen burutu zen manifestazioa, ia 1000 gazte gehienak gazteak ziela Bartzelonan, eta usteet olako jarrerak aurrera edo olako dinamikak aurrera jarraitzen badute Euskal Herrira ere etorriko direla, zeren adibidez Donostin Gipuzkoarra izan da, Donostin alokairu batek kostatzen duena gaur egun dauden soldatekin edo ez alokatzera edo bestela norbaitekin alokatzera bultzatzen zaitu. Eta horrek nahi duenarentzat agian bikotean bizi nahi duenarentzat, baino bakarrik bizi nahi baldin baduzu, beharrezkoa duzu beste norbaitekin pixua konpartitzea o dana dalakoa.
Eta metik aurrera egingo litzateke esan etxe bizitza promozio barrietan, bai publikoetan eta pribaduetan, egon beharko litzateke legez araututa gaztiendako kopuru finko bat, gitxieneko kopuru bat egon beharko litzatekela espezifikoki?
Guk uste dugu hoi irtenbide bat izan daitekela, beste bat izan daiteke prezioen topatzea edo tope bat jartzea, baina olako neurriak die egia da epe motzerako, ez? Baina uste dugu etxe bizitza politika bat egon behar dela, Eusko Jaurlaritza berriak adibidez etxe bizitza legea, estatuko etxe bizitza legea erabili dezakela herrietan eta eskari batzu daude ja herri batzuena, udaletxe batzuenak zona tentsionatua edo deklaratzeko, eta adibidez Errenteriako kasua daukegu estatu mailan Euskadi mailan lehenengoa dana, eta horrelako neurriak ikusi deu eraginkorra diala. Bartzelonan zona tentsionatua deklaratuanetik alokairuak 105-110 bitartean jaitsi dira. Orduan, hor daude neurriak hartzeko behintzat, eta gero adibidez parke publiko bat, etxe bizitza parke publiko bat egin, hor beste neurri bat izan daiteke, hori zuk esan dezuna, ez? Mugatzea portzentai bat gaztentzako dijoana, eta badaude, baino egin behar dira. Ze bestela, barten bidea ez dugu ikusten.
Baja malguei buruz, lehenengoz berbagiteko batuko dira gaur, Madrilen, mai baten bueltan, Espainiako gobernua, patronala eta sindikatuak. Komisiones obrerasek dino, eslitzakiola baja malguen aukera aurreri aterik zabaldu beharko. Arridura sartu dozue, PSOEko ministra baten aldetik heldudan proposamen hori?
Iruditu zaigu irudipen bat, gaina enpresarien foru batean egindana, eta printzipioz ez hanka ez bururik daukeen ideia bat. Bajak, ez dakite, errelato bat zabaltzen ari da, enpresarien eta, alderdi politiko batzuen aldetik, ez? Absentismoa, bajan asuntoa eta mai gainean jartzeko eta horri buruz hitz egiteko, ez? Eta bai Euskadi eta bai ja estatu mailan, bajan kopurua igotzen ari dala eta pixkat ematen do, langileak nahi dugun bezain beste baja hartzen ditugula eta pixkat gehiegizkoa dala eta gogoratu behar dugu zeinek ematen duen baja, edo nondik dator baja izateko eskubidea legez araututa dago, eta profesional mediku batek ematen digu baja, eta arazo fisiko edo psikiko batzuetan batengatik. Orduan, kontu zibili behar geha, eta igual ikusi behar ditugu, edo aztertu behar ditugu, baja horien kausa zeintzu diran. Adibidez, Euskadi mailan, ba bueno, lan egiten duten pertsonen adina, lana egiteko edo laneko baldintzak zeintzu diren, esfortzu fisikoak, karga luzeak, bueno, horre arrisku psikosozialak bai kontutan hartu beharko dira. Eske hori baja malguen, ba hori iruditzen zaigu esanka ez buru. Bilerara jungo gea, bai, jungo gea, baino zer ez negoziatzea eta bueno, pixkat beste norabide bat ematea debate honi, ez? Ze ikusten nahi gea nundi juten nahi dan eta etzaigu bate gustatzen.
Ikusiko dugu, Unai Sordok zuzantzen dauen Estado Mailako Komisiones Obrerasek patzarraren ostean zeloko balorazio egiten dauen. Oratu da jogun orain beste gai bateri, mota guztietako garraiolari eta gidarien huelga eguna deitu dozuelako UGT Gasbatera hilabete honen amaierarako. Jubilazioa aurreratzeko eskatzen dozue garraiolarien sektore horretan. Aldarrikapenak erantzun honik eukiko dauen itxaropenik badozue?
Ba, guk sektorean aztertu dugunan arabera, edo behintzat gure afiliatu eta ordezkariekin hitz egin dugunan arabera, guk uste du baietz. Ona, Euskadi mailara ba, aterrizauta, berrogei mila argatu, langilei eragiten dien greba deialdia izango da, eta bueno, ba, egunak ebai ez dia nola nahikoak aukeratuta. Ba, bueno, ba, guaine Gabona gertu daudela, Black Friday bezalako eguna gertu daudela, ba, azkenean uste dugu egun garrantzitsuak direla, merkantzia asko mugitzen dela, eta baita pertsona asko. Ze garraioa da, merkataritza garraioa, baina baita pertsonen garraioa, ordun garraioa modu orokorrean. Eta uste dugu, ba, bueno, ba, eskatzen dutena ere, esan beharra dago azkeneko erreforma pentsioan, pentsio erreforman barkatu, mai gainean Komisiones Obrerasek mai gainean jarri zuela kolektibo honentzako koefiziente murriztaileak, baina azkenean gobernuak etzuela barneratu bere azkeneko proposamenean. Beraz, guk argi genuken kolektibo hau aurretiazko jubilaziorako eskubidea izan beharko zuela, koefiziente murriztaileak etzirela beste kolektiboen bezalakoak izan behar, zeren, ba, bueno, ba, arrisku batzu dauzkete, ba, lengone esaten zutena pixkate gidariek, ez? Irurogeita bat urtekin, berrogei tonako kamioi batekin errepideti jutea, bai, arriskua da berarentzako, baina bai, errepidean dihostenen guztientzako. Orduan, ba bueno, ba uste dugu legezkoa dela hori eskatzea eta espero dugu ba bueno, ba greba eguna ba eragina izatea eta postura aldatzea.
Aurreko astean Zuzagozan leku horretan Garbiñe Aranburu, Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia euki genduan eta Aranburu kinoskun deialdiaren barri komunikabideen aldetik jaso dabela eta Komisiones Obrerasek 75 urtetik gorako pentsioen erreformea babestu dauenean orain jubilazioaren aurreratze hori eskatzea inkoherentea dela, hori esan eban Labeko ordezkariak. Honetaz ere txideko zu?
Bueno, lehendabizi Lab sindikatua komunikabidetik enteratzea, hau da, guk zabaldu dugun greba deialdia estatu mailakoa da. Lab nidakidanez, Euskal Herri mailako sindikatua da, eta orduan, ba, besteetan sektoreko greba bultzatu ditugunean Euskadi mailan, EAE mailan, beraiekin hitz egin dugu edo adostu dugu eta askotan pankarta berdinan atea gea. Hau beste mota bateko edo beste esparru bateko, estatu esparruko greba bada. Orduan, ba guk UGT-rekin bultzatu dugu estatu maila osokoa dala. Hoi alde batetik eta bestetik erreforma pentsioa adostea eta guain eskatzen ari geana, lehen aipatu dizuten bezala, kolektibo zehatz batentzako koefiziente murriztaileak txikitzea, eta beraz, aurretiazko jubilaziora, penalizazio gutxiagorekin, zona minerotan eta gertatzen den bezala, bueno, arrisku batzuk dauzketen edo toksikoak diren edo konkretu batzuetan gertatzen den bezala, ba sektore honentzako ebai, ba neurri murriztaileak aplikatzea. Horrek ez detuzte kontatzen duenarekin zerikusia daukenik, uste bi gauza desberdin direla.
Lanbide heziketari buruz egin daigun berba pasan eguenean jakiten gendualako aurrerantzean lanbide heziketan titulua lortzeko bi urteko lan esperientziagaz nahikoa izango dala Euskadin Hezkuntza Sailatik heltzen zan barria, emoten dau batez be migratzailei begirako neurri bat izan daitekela, zelan ikusten dozue?
Bueno, ba, ez dugu denbora askorik izan, neurria ondo aztertzeko, baino printzipioz ez zaigu neurri txarra iruditzen, egia da, eta txostenean, elkarrizketa honetan azaldu duten txostenan ebai, iten deula, zein dan gazteen inguruko, ez, eta odo, gazte migratzaileak zenbateko portzentaia suposatzen duten Euskadi mailan, eta egia da, igoera bat egondala, gizartea aldatzen ari dela, eta neurriak hartu behar direla gizartera moldatzeko, eta gazteria bai geroz eta heterogeneoagoa da, eta neurri horiak printzipioz hori esan dizuten, aztertu behar ditugu, letra txikia aztertu, baino etzaigu txartu iruditzen.
Egin daigun berba orain, hizkuntza eskubidei buruz eta lan eskaintza publikoetan txertatzen diran hizkuntza eskakizunei buruz. Euskadiko Komisiones Obrerasen webgunera sartu gara, eta gaur lerroburu nagusilez honakoa irakurri dugu. Lan eskaintza publikoetako neurribako hizkuntza eskakizunen exigentziagaitik baztertutako langileekiko, elak eta labek egiten daben seinalamendua salatzen dau Komisiones Obrerasek. Honetaz irakurketa egiten dozu?
Titular horrek esaten duena nahiko argi da, eta azkeneko astetan ikusi dugu. Gipuzkoan, azkeneko sententziak atea dianak, izan dianak Gipuzkoako albergetako garbitzaileen kasuak, zeintzuk dira garbitzaile hauen, zein da garbitzaile hauen egoera, eske hoi aztertu behar dugu. Garbitzaile hauei, euneko eunean, profil linguistiko bat akreditatzea eskatzen zaie. Hori ja hasieratik Eusko Jaurlaritzak ateratako dekretuaren kontra dijoaz. Dekretu horrek esaten duena da, zona linguistiko edo soziolinguistiko bakoitza aztertu beharko genukela, eta horren araberako portzentai, edo profil linguistikoen portzentaia atera. Gainera, aige aitze iten, langile edo prekarietatea gehien sufritzen duten langileaz. 20-25 urte aldi baterakotasunean egon direnak edo interino bezala egon direnak. Orduan, uste dugu kasu batzuetan langile hauen kontra egiten dutela deialdi horiek, eta horregatik batzuetan gure sindikatuaren bitartez, baino ez beti, ze hemen ebai sartu gaituzte saku batean non ematen duen ateratzen dan deialdi bakoitzean, Komisiones Obreras hor dagoela aztertzen eta salatzen, ez? Epaitegietan, eta ez da horrela. Kasu batzuetan izan gehaguz salatu ditugunak eta sententziak irabazi ditugunak, baino iruditzen zaigu kasu horietan gehiegizkoak izan direla eskatzen ziren profil linguistikoen portzentaia. Eta bestalde, iruditzen zaigu, kaleratze arriskua dagoela langile horietan, eta paiketa egunean paitegiaren kanpoan kontzentratzea esan ez pixkat, egin daiteken irakurketa ebai da, sindikatu batzuk kontzentratzen diala langileen kaleratzea adosteko edo horren alde. Eta hori guri iruditzen zaigu, sindikatu batek o pankarta batekin kanpoan eotea, hizkuntza eskakizunen alde, euskararen alde, eta baino zer dago horren atzean? Langile hauen kaleratzea? Horren alde gaude? Debatea igual beste foku batetik hartu beharko genuke.
Eztabaidak segurutik beste egun batzuetan jarraituko dau gure alkarrizketetan be, honen inguruko eretzia be mondozu. Ez daukagu gehiagorako denborarik, Arkaitz Antizar, Komisiones Obreraseko ordezkaria, Gazteen Idazkaritzako kidea. Eskerrik asko gurean gaur egotearren eta egun ona igaro.
Ni esker beti bezala.